FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Aktar minn skotu, fittex li jala il-qasam tal-attività filosofika s-suċċessur tiegħu William ta' Ockham, l-aħħar wieħed mill-iskolastiċi l-kbar li twielet rib is-sena 1285 fir-raħal Żgħir ta' Ockham ħdejn Guildford f'Surrey. Beda jistudja Oxford meta kien għadu Żgħir u ftit wara daħal Franġiskan. Għallem Oxford fuq is-sentenzi ta' Pierre Lombard bejn l-1317 u l-1319, imma maħax l-emmej għax kellu xi jgħid mal-kanċillier tal-Università John Latterall u għalhekk baqa' inċeptor, wieħed li għadu jibda jiġifieri mhux professur. Il-kummentarju ta' Ockham fuq is-sentenzi l-aktar fejn tidħol in-natura tat-teoloġija ma niżilx tajjeb ma' xi wħud minn dawk li qrawh. U fl-1324 il-Papa, li dak iż-żmien kien qiegħed ta' Avignon, sejjaħlu biex jara x'kien qed jgħallem. Kien Latterall li ġabar l-akkużi. Sentejn wara, kummissjoni ta' 6 esperti kundannat 51 artiklu mill-kummentarju ta' Ockham bħala eretiċi jew żbaljati. Ockham spruħu f'aktar inkwiet minħabba l-kustjoni tal-faqar evanġeliku. Il-Papa Ġwanni 22 ikkundanna t-talim radikali Franġiskan fuq il-faqar ta' Kristu tal-Apostli, imma l-ġeneral tal-Ordni, Mikiel ta' Ċeżena, attakka l-kundanna u talab li l-Ockham jidħol fit-tilwima. Ockham daħal fija bruħu bġismu u firma l-protest imħejji minn Ċeżena kontra l-kundanna tal-Papa. F'Mejju tal-1328, Mikiel ta' Ċeżena, Ockham, Franġisku ta' Ascoli u l-avukat brillanti Franġiskan Bonagrazja ta' Bergamo irnexxilhom jaħarbu minn Avignon u jmorru Munich fejn inataw il-protezzjoni tal-imperatur Ludwig tal-Bavarja. Il-Papa skumnikom, Ludwig kien għadu kemm daħal Ruma fejn inkuruna lilu nnifsu imperatur, ħaraq ħxbija tal-Papa Ġwanni u ħatar antipapa. Il-konsulente u lini tiegħu f'Ruma kien Marsilju ta' Padova, l-awtur ta' Defensor Pacis, wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti tal-filosofija politika li ħarġu fil-Medjuevu. Fi Munich, Ockham beda jikteb kontra s-seta' temporali tal-Papa, favur iżjed disċiplina fil-Knisja u briss l-individwu kontra l-istituzzjonijiet. Il-polemika ħraxet u komplita d-dejja kontra s-suċċessuri ta' Ġwanni 22. Sadattant, l-imperatur kien beda jżiel bil-Knisja, fetaħ negozjati mal-Papa Benedett 12 u ċaħat lil dawk li kienu enuħ fostom lil Ċeżena, Ockham u Marsilju ta' Padova. Fl-aħħar fl-1344 aċċetta l-aktar kundizzjonijiet umiljanti li għamillu l-Papa Clement VI. 3 snin wara, fil-11 ta' Ottubru tal-1347, l-imperatur miet f'daqqa u Ockham li sapruħu waħdu ipprova jitħabbeb mal-Knisja. Ma nafux jekk laħaq xi firma dikjerazzjoni ta' sottomissjoni qabel miet fi Munich fl-1349. Nafu biss li kien wieħed mill-vittmi tal-pesta magħrufa bħala l-mewt is-sewda.
Thank you.
Kif għedna bosta drabi qabel, l-iskolastiċi tas-sekli 13 u 14 kienu l-ewwel u qabel kollox teoloġi. Il-filosofija kellhom bżonna biex jittrattaw problemi marbuta mal-eżistenza u l-attributi tagħha, ir-relazzjoni tiegħu mal-kreaturi u kif dawn jarfu lilu u d-dinja maħluqa minnu. Għal daqstant il-biċċa l-kbira tal-ħsieb filosofiku tal-Medjuevu insibu ħimxerret f'kitbiet teoloġiċi u Occam f'din il-ħaġa ma kienx eċċezzjoni. Ix-xogħlijiet fuq il-loġika jiffurmaw l-aktar parti sistematika taħsibu u jiġbru fihom mhux biss is-summa totijus loġike imma wkoll kitbiet u esposizzjonijiet fuq il-kategoriji ta' Aristotile, fuq id-interpretazzjoni u fuq it-topiċi. Kiteb ukoll fuq il-fiżika ta' Aristotile u kellu f'moħħu li jikteb trattat sħiħ fuq ix-xjenza, filosofija naturalis, li minnu rnexxielu jispiċċa biss l-ewwel parti. Diġa semmejna l-kitbit polemiċi tiegħu fuq il-politika, ma dawn irridu nżidu xogħlijiet strettament teoloġiċi bħal De Corpore Christi, is-seba' kod libeta u trattat fuq il-predestinazzjoni u relazzjoni bejn dak li Alla jaf bil-quddiem u dak li se jiġri fid-dinja. Tajjeb li nibdew billi ngħidu xi ħaġa dwar il-loġika ta' Occam. Mhux biss għax hija l-aktar parti sħiħa u żviluppata taħsibu, imma wkoll għax f'dan il-qasam wettaq l-aktar xogħol oriġinali li għalih baqa' imsemmi. Occam jiddistingwi b'mod ċar u b'attenzjoni kbira bejn tipi differenti ta' sinjali. B'mod ġenerali, sinjal huwa xi ħaġa li meta narfuha ġibilna f'moħħna xi ħaġa li mhix hi. Nieħdu ngħidu aħna is-sinjali naturali, il-ħmura ta' filgħodu jew dik ta' filgħaxija, id-djadema madwar il-qamar jew id-duħħan wara l-olja. Dawn kollha jistgħu jġibulna f'moħħna xi ħaġa li mhijiex huma. Il-maltemp, il-bnazzi, ir-riħ, in-nar. Is-sinjali li semmejna jixtiebħu l-koll f'din il-ħaġa. L-ebda wieħed minnhom waħdu ma jagħtina tarif immedjat tal-oġġett li huma sinjal tiegħu. Is-sinjal narawh, imma s-sinjal iġibilna f'moħħna l-ħaġa l-oħra jekk qabel inkunu rajna r-rabta bejniethom u nkunu żammejna din ir-rabta f'moħħna. Hekk ngħidu aħna xi ħadd li qatt mara n-nar u li qatt mara jagħmel id-duħħan meta jara d-duħħan ma jistax jaraħ bħala sinjal tan-nar. Nifmu iżjed dan il-punt meta mis-sinjali naturali bħad-duħħan li hu sinjal tan-nar jew is-sħab li hu sinjal tax-xita ngħaddu għas-sinjali konvenzjonali dawk magħmula jew ivvintati mill-bniedem bħalma huma ngħidu aħna s-sinjali tat-traffiku. Wieħed li għex omru żmienu fil-foresta jew fid-deżert u jsib ruħu ħabta u sabta f'nofs belt traffikuża mhux biżejjed li ħares lejn id-dwal tat-traffiku biex jarhom bħala sinjali. Xi ħadd irid ifissirlu jew forsi hu nnifsu jintebaħ bil-konnessjoni meta jara l-karozzi jieqfu, meta d-dawl ikun aħmar jew meta n-nies tkun qed taqsam minn fuq l-istrixxi bojot. Naturalment, jekk mill-foresta jiġi Malta, idum xi ftit aktar biex jara l-konnessjoni. Il-kliem jista' jkun sinjal naturali. Meta nisma' l-kliem ħireġ minn dar jew knisja jew każin, nifhem mill-ewwel li hemm in-nies. Imma l-kliem huwa wkoll sinjal konvenzjonali biex nifhmu rrid nitgħallem xi fisser. Bħalma dak ir-raġel li ġie mill-foresta rrid jitgħallem xi jfissru sinjali tat-traffiku. Il-kliem kemm jekk miktub kif ukoll jekk imlissen bħal sinjali tat-traffiku u sinjali oħra vvintati mill-bniedem huwa differenti mis-sinjali naturali għax huwa intenzjonat jew maħsub li jfisser dak li jfisser. Għalhekk il-ħsieb jitfisser b'sinjali differenti, bikliem differenti, f'kulturi differenti. Id-duħħan huwa dejjem u kullimkien sinjal tan-nar. Imma s-sinjal lingwistiku, it-terminu li nuża biex nirreferi għad-duħħan, ivarja minn lingwa għall-oħra. Jekk nieħdu l-kelma siġra, naraw li hi sinjal konvenzjonali. Tfisser xi ħaġa, imma li din il-kelma partikolari tfisser din il-ħaġa partikolari hija kustjoni ta' konvenzjoni. Dan narawh bla ebda diffikultà jekk niftakru li f'lingwi oħra arbr albero, tree ifissru l-istess ħaġa. Fil-grammatika nistudjaw il-funzjoni tal-kliem, imma dak li nirraġunaw bih, mhuwiex is-sinjal konvenzjonali imma s-sinjal naturali. Is-sinjal naturali huwa l-kunċett. Kemm jekk aħna Maltin u nużaw il-kelma siġra, kif ukoll jekk aħna Taljani u nużaw il-kelma albero, il-kunċett jibqa' l-istess. Il-kelma timbidel, imma t-tifsira tibqa' l-istess. Kemm il-kelma mitkelma, terminus prolatus, kif ukoll il-kelma miktuba, terminus scriptus, irridu nażluhom mill-kunċett, terminus conceptus, jew intenzio anime, jiġifieri terminu meħud fis-sens logiku jew fit-tifsira tiegħu. Il-kunċett, jew terminus conceptus, okem isejjaħlu sinjal naturali, għax jemmen li meta naraf xi ħaġa direttament, jitnissel fil-moħħ b'mod naturali il-kunċett ta' dik il-ħaġa. Meta nara siġra, tissawwar l-istess idea jew sinjal naturali, terminus conceptus, f'moħħi, li tissawwar f'moħħ l-Ingliż u t-Taljan meta jaraw siġra. Għalkemm jien nesprimi dan il-kunċett bil-fom jew bil-kidba, bis-sinjal konvenzjonali siġra, waqt li l-Ingliż jesprimih bis-sinjal konvenzjonali tree u t-Taljan bis-sinjal konvenzjonali albero. Nistgħu naraw minn dan li għalkemm okem ħafna drabi jissejjaħ nominalist, ma nix nifmu li kien jattribwixxi l-universalità lil-kliem jew lit-termini meqjusin bħala sinjali konvenzjonali, jiġifieri bħala termini prolati jew skripti, kien is-sinjal naturali, il-kunċett jew terminus conceptus li għalih kien universali. Jekk irridu niġbru fil-qosor il-ħsieb ta' oqim fuq l-universali, irridu ngħidu dan li ġej. L-universali huwa kunċett li jifforma parti mill-lingwa tal-ħsieb u li jirreferi għal klassi jew qatt ta' individwi li għandhom biżejjed ċebħ bejniethom biex jinġabru taħt dan il-kunċett jew taħt dak it-terminu fil-proposizzjoni. Kull ħaġa li teżisti trid tkun waħda fil-qatt. Jeżistu biss oġġetti individwali, ma jeżisti l-ebda universali li lin mill-ħsieb. Ma teżisti l-ebda natura komuni bejn l-ebda żewġ membri tal-ebda speċi u dan nistgħu narawh b'diversi modi. Ngħidu aħna Alla jekk irid jista' joħloq bniedem mix-xejn jew iġibu fix-xejn mingħajr ma b'hekk jagħmel l-ebda differenza għal membri l-oħra tal-istess speċi. Alla jista' jġib fix-xejn bniedem wieħed mingħajr ma jeqret jew iġib fix-xejn l-ebda bniedem ieħor. Imma li kieku l-bnedmin kellhom natura komuni bejniethom, din kienet tinqeret malli nqeret bniedem wieħed, u b'hekk l-ebda bniedem ma kien iżhom in-natura essenzjali tiegħu. Rigward l-opinjoni ta' Skotu li hemm distinzjoni formali bejn in-natura komuni u l-individwalità, Occam jgħid hekk. Jekk din id-distinzjoni hija oġġettiva u mhux purament mentali, allura trid tkun reali. U b'hekk il-fema ta' Skotu tiftaħ ruħha għall-istess kritika li tolqot li t-teoriji tar-realiżmu dommatiku li ġew qabilha. L-universali għal Occam jeżisti biss għalhekk bħala qatt tal-intellett u xejn iżjed. U għal mod kif naħsbu fuq l-oġġetti individwali. Għal San Tumas ukoll l-universalità hija l-marka tal-kunċett. Id-differenza ewlenija bejniethom hi li għal San Tumas l-individwi tal-istess speċi għandhom l-istess natura. Mhumiex biss grupp ta' individwi li jixtiebħu u għalhekk l-universalità tal-kunċett hija ankrata jew għandha eruqa fir-realtà. Dan jissejjaħ realiżmu moderat. Għal Occam, ix-xebħ li minnu jew fuqu niffurmaw il-kunċetti universali huwa fatt li m'għandux bżonn tal-ebda raġuni metafiżika biex ifissru ħlief li Alla għażel li joħloq individwi li jixtiebħu. Differenza oħra hi li waqt li San Tumas jinqeda bl-apparat tal-astrazzjoni tal-ispeċi intelliġibbli biex juri kif l-intellett jaraf ir-realtà, anki jekk ma ridux ninsew li l-ispeċi intelliġibbli mhijiex l-oġġett ta' dak li nafu imma biss il-mezz li permezz tiegħu insiru nafuh, id quo intelligitur mhux id quod intelligitur. Occam juża x-xafra li għalija baqa' msemmi il-prinċipju tal-ekonomija biex jeħles ukoll minn dan l-apparat. X'kien dan il-prinċipju? Bil-Latin jgħid hekk: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora. Taxejn isir mil-ħafna dak li jista' jsir mil-ftit. Prinċipju li biftit karità nistgħu napplikawh għal ħaddiema tal-gvern. Jew inkella, kif hu iżjed magħruf, għalkemm hawnhekk innifsu qatt ma uża dal-kliem, non sunt multiplikanda ensja sine neċessitate, m'għandekx tkattar mingħajr ħtieġa. Jekk ħaġa tista' tfissirha b'kawża jew raġuni waħda, m'għandekx għalfejn issibilha tnejn. Parir siwi, għal min irid jiġġieled kontra l-burokrazija, imma mhux dejjem jgħod għal min iħabba twiċċu ma' problemi b'nadi oħra. Jiżbalja mhux biss min ifettaq bla bżonn imma wkoll min jizbor bla doċ. Eżempju ieħor tal-użu tax-xafra, hekk jaqbel maskotu li t-termini li jfissru l-eżistenza u jeżisti kien huma termini univoċi, applikabbli għal alla fl-istess sens li napplikawhom għall-kreaturi. Min barra hekk jirriduċi l-għaxar kategoriji aristoteliċi għal tnejn, is-sustanza u l-kwalità. Fit-tradizzjoni franġiskana bħal Bonaventura u Skotu, hawnhekk isostni d-dottrina tal-pluralità ta' forom sustanzjali. Kontra San Tumas, hawnhekk iżomm li m'hemmx biss forma sustanzjali waħda imma tlieta: il-forma tal-korporejta, ir-ruħ sensittiva u r-ruħ intellettwali. Fl-istess ħin, jiġħad li l-intellett u l-volontà huma żewġ fakultajiet distinti, u hawn ukoll qed ikun fidil lejn it-tradizzjoni franġiskana. Hawnhekk isostni wkoll li Alla jekk irid, bil-qawwa infinita tiegħu, jista' jġalli nemmen ħwejjeġ li ma jeżistux. Pereżempju, jista' jġalli nemmen li quddiemi hemm ħajt abjad anki jekk dak il-ħajt ma jeżistix. Din it-triq twassal dritt għax-xettiċiżmu. L-argument ta' Hawnhekk huwa dan: dak li Alla jagħmel billi jinqeda b'kawżi sekondarji kapaċi jagħmlu mingħajrhom. Mela jekk Alla kapaċi jurini li hemm ħajt abjad billi laqani miegħu, kapaċi jwassalni biex nemmen l-istess ħaġa meta l-ħajt ma jeżistix. Fil-kitbiet politiċi tiegħu Hawnhekk jiddistingwi bejn żewġ tipi ta' drittijiet naturali: dawk li nistgħu leġittimament u minn rajna inċeduhom bħad-dritt tal-proprjetà privata, u dawk li huma inalienabbli bħad-dritt li kull wieħed minna għandu għal ħajtu. Fid-dialogi hawnhekk jitratta r-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. Imma waqt li Marsilju jispira ruħu mill-Istat Italjani ta' żmienu, hawnhekk jiffoka jżied fuq l-Imperu. L-Imperatur, bħas-sovrani temporali kollha, ma jirċevix is-seta tiegħu mill-Papa imma mill-poplu. Il-bnedmin għandhom dritt naturali li jażlu lil min jiggvernhom, u għandhom ukoll id-dritt li jneħħu lil min jabbuża mill-poter u jiggvernhom ħażin. Fejn jidħol il-Papa, hawnhekk juri ħafna inqas ħruxija fil-kritika tiegħu minn Marsilju, għalkemm de facto l-Papa jinqeda bis-supremazzija tiegħu biex immexxi b'mod tiranniku, hawnhekk jaċċetta s-supremazzija tal-Papa de jure taħt forma ta' monarkija kostituzzjonali. It-tmexxija tal-Papa għandha taqa' taħt il-kontroll tal-Kunsilli Ġenerali li jkunu jixbħu l-assemblea rappreżentattiva f'demokrazija parlamentari bil-membri eletti mill-parroċċi u l-komunitajiet reliġjużi.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb, l-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.